17 sati. Najrazorniji požar u povijesti hara Los Angelesom. Vlada idući tjedan objavljuje ažurirani popis zamrznutih proizvoda.
Dodali bi prehrambene proizvode čija cijena je drastično skočila u zadnjih godinu dana.
Obrazovni sindikati ustraju na korekciji koeficijenata, u suprotnom prijete sindikalnim akcijama. Samuel Kolega prvi put na postolju u svjetskom kupu. Pred rukometašima generalna proba protiv Slovenije uoči svjetskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar vam večer. Strašni požari koji bijesne u i oko Los Angelesa uglavnom nisu pod kontrolom, dok se polako naziru razmjeri najveće vatrene katastrofe koja je zadesila ovaj grad. Do sada je službeno zabilježeno 5 smrtnih slučajeva, dok prognoza i dalje ne nudi nade niti predaha gasiteljima.
Najmanje 5 ljudi izgubilo je živote u vatrenoj stihi koja uništava dijelove Los Angelesa, a vlasti strahuju da bi konačan broj mogao biti i veći kada se stanje smiri. Izgorjelo je preko 2000 objekata samo na Pacific Palisadesu, više od 130 tisuća ljudi je evakuirano, a 300 tisuća je bez struje. Najviše imovine stradalo je u onom najvećem požaru Palisades koji je prvi krenuo. Savezna agencija za izvanredna stanja najavila je pomoć svim pogođenima. Jučer je u gradu bio i američki predsjednik Joe Biden i ponudio pomoć.
Instruirao sam Ministarstvo obrane da omogući dodatne vatrogasne snage. Spremni smo učiniti sve i koliko god treba da obuzdamo ove požare i pomognemo u obnovi i vraćanju na normalno. Biće to dug put.
Vlasti Santa Monike uvele su policijski sat od zalaska do izlaska sunca za evakuirane dijelove, dok brojni zaštitari čuvaju izgorjela imanja bogatih. Novi požari obuhvatili su i poznata hollywoodska brda, te se približili ikonskom znaku. Požar u Hollywoodu jedan je od rijetkih pod kakvom takvom kontrolom. Da je stanje teško, govore izjave vatrogasaca kojih se nekoliko tisuća na različitim frontama bori sa plamenom kojega i dalje nosi jak i topao vjetar. Šef Los Angeleskih vatrogasaca Anthony Marone o glavnim požarima.
Imamo 0% obuzdavanja požara, a stigla je zajednička pomoć iz Arizone kako bi nam pomogla u gašenju. Nažalost, imamo 5 smrtnih slučajeva, brojne ozljede i najmanje 1000 uništenih objekata. Damaged
or destroyed. Opožarena površina svih požara obuhvaća najmanje 11.000 hektara. Iako nije požarna sezona, uzroci požara vide se u suši i jakim suhim vjetrovima. Meteorolozi kažu da su vjetrovi nešto oslabjeli, ali su njihovi udari i dalje opasni za požare, a kiše i dalje nema u prognozama. Već se traže i krivci za katastrofu grada, pa mnogi prozivaju gradonačelnicu Karen Bass zbog rezova za vatrogastvo od $17 milijuna. I know the
world is... Znam da svijet gleda slike uništenja našeg grada. Ja sam vidjela frontu požara Palisades i ona je zapanjujuća. Naša je strategija uključivala pripreme i preventivno razmještanje jedinica, a sada vatrogasne ekipe iz cijele države i savezne partnere.
Ona za sad nije odgovorila na optužbe. Svijet polako obilaze fotografije nekada skupih i ekskluzivnih lokacija koje su nestale u plamenu. Pogođeni dijelovi Kalifornije nisu vidjeli kišu mjesecima, na mjestima su bili suhi i protupožarni hidranti, pa vatrogasci uzimaju vodu iz brojnih bazena. Požar se već smatra jednim od većih i razornijih u povijesti Kalifornije, očekuje se da će biti najskuplji. Jedna od procjena meteorološke agencije je da bi šteta mogla premašiti $50 milijardi. Smrtonosna buktinja zatvorila je na desetke škola od najnižih uzrasta do srednjih. Vatrogasni zapovjednici poručuju da je stanje i dalje napeto jer nepredvidivi vjetrovi koji nose žar predstavljaju velik problem. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
A iz Los Angelesa o aktualnoj situaciji i borbi s vatrenom stihijom za medija servis se javila Hrvatica Rašiljka Maras, koja već dugi niz godina živi na tom području.
Zapravo sinoć je po prvi put da sam se ja morala evakuirati. Ja živim u dijelu grada koji je točno ispod Hollywood Hillsa. Nismo otišli daleko zato što je zapravo dio koji je bio zahvaćen bio točno onaj koji je na brdima. Dim je zaista nepodnošljiv, gotovo je nemoguće disati, mora se hodati sa maskom vani. Što se tiče ostalih dijelova grada, danas je situacija nažalost gotovo ista kao što je bila posljednja dva dana. Ne vidi se kraj ovom požaru. Ono što sam pročitala u medijima da je preko 100.000 ljudi evakuirano iz svojih domova i da je više od 2000 domova izgorilo, što mislim da su čak i male brojke s obzirom na područje koje je bilo zahvaćeno.
Media servis Vijesti plus.
Najviše inflacija u eurozoni dovela je do pitanja hoće li država ponovno intervenirati kako bi olakšala život građanima. Za sad je poznato jedno, vlada će ažurirati popis proizvoda kojima je cijena ograničena. Za to vrijeme vladajući podsjećaju građane da mogu kažnjavati trgovce, a ponovno imaju ideju i kako uštedjeti.
Inflacija u 2024. 3%, a prema projekcijama vlade ona bi u ovoj godini trebala pasti na 2,7%, dok u idućoj na 2,3%. Premijer Andrej Plenković ponavlja da inflacija nije pojela plaće.
Realna neto plaća po zaposlenom rasla je za 10% u prvih 10 mjeseci 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023. A kada gledamo cijeli naš mandat, tada je razvidno da su prosječne plaće u našem mandatu rasle 77%, da su mirovine, sveukupna prosječna mirovina rasla 89%, a kumulativna inflacija u tom periodu od nešto više od 8 godina iznosi oko 31-32%.
S ciljem smanjivanja troškova građana, idući tjedan bit će objavljen ažurirani popis proizvoda kojima je cijena zamrznuta. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da se na prijedlog domaćih OPG-ova razmišlja da se s popisa maknu jabuke.
Dodali bi na tu listu proizvoda određene proizvode koji su u svakodnevnoj upotrebi naših građana, prehrambene proizvode, a čija cijena je drastično skočila u zadnjih godinu dana.
Koje proizvode bi trebali dodati na listu, pitali smo predsjednicu Udruge za zaštitu potrošača Anu Knežević.
Tako da se ta lista može proširiti, rekli smo da može biti više voća i više povrća, da može biti više tjestenine, da može biti i kruha i ovih pekarskih proizvoda, jer su se nama ljudi javljali kad se prešlo na euro, da neki polubijeli kruh koji se najčešće kupovao, koji je koštao 7 kuna, da je sad cijena 1,20 € 1,40 €. Nema deterdženata recimo, mi moramo prati rublje, moramo prati suđe, jel?
Knežević je za Medija Servis istaknula i problem što pojedini trgovci zamrznute proizvode prodaju po većim cijenama. Također je podsjetila na praksu nekih proizvođača koji smanjuju pakiranja proizvoda, a cijene u trgovinama ostaju iste.
I nama te stope inflacije ništa ne znači kad ljudima kažete 3,2, 4,5, ovoliko, onoliko, njima to ništa ne znači, njima znači cijena u apsolutnom iznosu i to kad vide koliko su platili, a šta su za to dobili.
U međuvremenu novi udar na džepove građana. Nakon što je povećana naknada za povrat ambalaže, poskupili su sokovi.
Trebalo je podići samo za visinu naknade od 3 centa, ona je poskupila 20 centi. Mi na to smo upozorili, dakle, da će se to dešavati, jer sve te mjere koje se kod nas uvode, završe tako da se oderu potrošači. I znači, onda bi i kontrola i nadzor i te kazne i sankcije trebala biti puno oštrije kad se zna s kim imamo posla.
A kako bi iz trgovina izašli sa što više proizvoda, ministar Šušnjar ima savjet. Naime, istaknuo je da on kao potrošač analizira cijene i proizvode, te podsjetio da građani imaju priliku kažnjavati trgovce koji neopravdano podižu cijene. Osvrnuo se na svoje prijašnje izjave da građani sami mogu peći kruh.
Vjerujte mi, ja sam na tu izjavu dobio jako puno pozitivnih poruka, da pače i slika od ljudi koji to rade sami doma sa izračunom cijena, koliko ih košta napraviti. Recimo, dobio sam od jedne prijateljice i prijatelja 50 kiflica koji su napravili za 7 eura. A jedna ta kiflica, ne znam, u pekari košta 1,10 eura.
Brašno, prašak za pecivo, kvasac, mlijeko, jogurt, jaja, margarin i sol. Proizvodi su koji su nam potrebni za napraviti obične kiflice. A iako se recepti razlikuju od osobe do osobe, jedno je sigurno. Cijena većine proizvoda je ograničena. Tako bi ušteda na kiflicama koji se rade u domaćoj proizvodnji, prema izjavi ministra, bila 48 eura. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
Predstavnici tri obrazovna sindikata koja su odbila vladin prijedlog o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru na zajedničkoj su konferenciji za medije pozvali vladu da im uvjete ispune u cijelosti, inače bi mogli u štrajk.
Matija Kroflin iz Sindikata znanosti kazao je da je glavni razlog za odbijanje ponude vlade to što iako su plaće rasle, komparativno su još niže nego prije 9 godina, jer je tada iza Hrvatske bilo 8 zemalja, a sada ih je samo 5.
Dakle, mi smo u mandatu premijera Plenkovića zapravo zaostali.
Istaknuo je kako je problem i prosvjetni dodatak, izostanak granskih kolektivnih ugovora, te onaj najvažnijim.
A to je pozicija koeficijenata u obrazovanju i znanosti u odnosu na koeficijente u drugim javnim pa i državnim službama. Vlada 9 mjeseci nije napravila ništa.
Kroflin tvrdi izostala su materijalna prava i bilo kakvo poštivanje struke. Željko Stipić iz preporoda premijeru Plenkoviću je stoga poručio još jednom što sindikati i zaposlenici traže.
Nama je ocjenjivanje neprihvatljivo i tražimo da se taj institut iz zakona o plaćama makne. S druge pak strane, koeficijenti koje ste dali, oni su uvredljivi za radnike u obrazovanju i znanosti.
Ponudu su, kaže, odbili jer je 84% članstva glasalo protiv. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs prozvao je sindikate zbog odbijenice.
Ja osobno mislim da to nije baš bilo fair ponašanje. Na kraju sada imam nekakav osjećaj da su oni znali koji će biti ishod.
Takav ishod je logičan, smatra profesor sa Fakulteta političkih znanosti Stevo Đurašković, koji je za Medija Servis kazao.
Sad država želi uštediti fakultetu nakon što je darežljivo prošle godine digla široke ruke, plaće svima u javnom i državnom sektoru. Sad je ispalo da redoviti profesor ima istu plaću koji nekakav glasnogovornik u ministarstvu zamjeni glasnogovornika.
Ministar Fuchs ustvrdio je pak da sindikati nemaju zašto štrajkati te da se nada kako će kroz dijalog uspjeti naći nekakvo rješenje. Stipić je vrlo jasno poručio da oni od svojih zahtjeva ne odustaju, a ako se oni ne ispune, kreću u štrajk.
I ukoliko oni ne riješe pitanje koeficijenata, onda će se oni suočiti vrlo brzo sa našim zahtjevom, vrlo konkretnim, koji će također ići na poboljšanje materijalnog položaja radnika u školama, a to će onda biti osnov za organiziranje legalne, zakonite industrijske akcije.
Sindikalist Zrinko Turalija osvrnuo se pak na jedini obrazovni sindikat koji nije bio na konferenciji za medije, onaj učiteljskih, te ih pozvao na suradnju.
Ova tri obrazovna sindikata ne bježe od suradnje sa sindikatom hrvatskih učitelja, ali sindikat hrvatskih učitelja mora definirati svoje ciljeve i moramo onda usuglasiti svoje ciljeve i bili bi najsretniji da sva četiri obrazovna sindikata idu u ovoj priči dalje.
A dok se sindikati bore za bolje radne uvjete, na radnike škola već je pao teret novih sigurnosnih mjera. Ministar Fuchs potvrdio je kako ih čeka edukacija, a tvrdi povećat će im i ovlasti.
Ukoliko osoba odbije pokazati torbu sadržaj torbe, onaj koji je na porti joj ne mora dozvoliti ulazak u školski objekt.
Dodajmo ovome i da je u osnovnoj školi u Puli sinoć održan sastanak predstavnika Ministarstva obrazovanja, ravnatelja i roditelja koji su odbili svoju djecu poslati u školu zbog dječaka koji je premješten iz druge škole zbog nedoličnog ponašanja. Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja novinarima je rekao da su roditelji postavili 4 uvjeta za povratak djece u školu, a rješenje se i dalje traži. Za Medija Servis, Anton Perović.
Predsjednički izbori. Medija Servis.
U nedjelju bismo trebali saznati ime novog hrvatskog predsjednika, s obzirom da je u prvom krugu aktualni predsjednik Zoran Milanović osvojio više nego duplo više glasova od Dragana Primorca, HDZ intenzivno radi na poticanju članstva i simpatizera da u nedjelju zaokruže Primorca. S druge strane, Milanović svoje rijetke medijske istupe komunicira preko društvenih mreža.
Uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, konferenciju su pred zadnjeg dana kampanje sazvali brojni ogranci HDZ-a na svim razinama, od mladeži do zajednice žena, a biračima su se između ostalih obratili ministar turizma i sporta Tonči Glavina, politički tajnik stranke Ante Sanader i Sunčana Glavak ispred zajednice žena HDZ-a.
U sučeljavanju su vidjeli odnos kvalitete, vidjeli su koliko je profesor Primorac bolji i jači kandidat, a isto tako vidjeli su komplekse koje ima aktualni predsjednik, njemu je svaka druga riječ Plenković.
Nije normalno da se lažno predstavlja kao predstavnik svih građana Republike Hrvatske, a u biti je nedvojbeno predstavnik isključivo retrogradne ljevice SDP-a i Možemo.
Ugled i uvažavanje o kojem toliko volimo govoriti stječu se radom, stavovima i razumnim dijalogom. Stoga je sasvim razvidno da Hrvatska odluči dati povjerenje Draganu Primorcu.
Posljednje dane iskorištava i sam Dragan Primorac, koji je jutros posjetio Šarengrad, odakle je govorio o spornom teritoriju u odnosu na susjednu Srbiju, kao i o neriješenim pitanjima poput onog o nestalima u Domovinskom ratu, o čemu, kako kaže, Milanović nikad nije vodio računa, a poručio je i sljedeće.
Za mene je Hrvatska na prvom mjestu. Mi još uvijek ne znamo do kraja kakav je program Zorana Milanovića, jer on je rekao samo jednu riječ, da je njegov program Ustav. Budući da je on kršio Ustav Republike Hrvatske, onda on nema programa.
S druge strane, Zoran Milanović i dalje vodi prilično mirnu i tihu kampanju, a oglašava se najčešće putem društvenih mreža. Na svom je Facebook profilu uz isječak iz debate gdje Primorac govori kako je on u Americi doma, aktualni predsjednik objavio: "Vidio sam puno svijeta, ali moj dom je jedino Hrvatska", a pozvao je i još jednom birače da izađu na izbore.
I ne dopustite da predsjednika Hrvatske izabere Plenković koji želi poslušnika koji će provoditi njegovu osobnu volju. Bio sam i bit ću predsjednik koji štiti interese hrvatskih ljudi, hrvatske institucije i hrvatski suverenitet. Važno je da u nedjelju izađete na izbore i date mi svoje povjerenje. Važno je to za Hrvatsku, za našu budućnost i za budućnost naše djece.
Za to vrijeme čini se kako će stranka koja ga podupire, SDP, zadnji dan kampanje ipak iskoristiti za niz aktivnosti. U središnjici na Iblerovom trgu je tako za sad konferenciju o važnosti izlaska na birališta najavio zagrebački SDP, a u Rijeci ogranak Primorsko-goranske županije. Za kraj dodajemo kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uoči drugog kruga predsjedničkih izbora javno dao podršku Zoranu Milanoviću. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Predsjednički izbori. Media Servis.
U javnom savjetovanju je nacionalni plan stambene politike, strateški dokument kojim se uređuje stanovanje u Hrvatskoj. Jedna od mjera kojom se želi omogućiti priuštivo stanovanje mladima je i povrat 50% PDV-a na kupljenu nekretninu u novogradnji. Ministar graditeljstva Branko Bačić istaknuo je da mlađi od 45 godina ponovno neće trebati plaćati niti porez na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine.
Substitut u financijskom smislu jest pomoć koja se ogleda u povratu 50% PDV-a. Negdje vam je otprilike. Povrat 50% PDV-a na razini otprilike subvencioniranja stambenih kredita.
Sport.
Samuel Kolega doskijao je do prvog postolja i najboljeg rezultata u karijeri. U noćnom slalomu u Madoni di Campiglio završio je treći, što mu je četvrti plasman među 10 najboljih u svjetskom kupu u natjecanjima slaloma.
Moj trener mi je kaže, na dan trke svi dobro skijaju, ali treba imati srca i treba to pokazati. I danas sam, to pokazao danas, evo. Sad sam tu, evo, na postolju, to je stvarno strašan osjećaj. Ovo se dogodilo prije Adelbodena, moje najdraže utrke, osim Sljemena naravno, i sad sam stvarno motiviran za ovaj cijeli sjećan.
Kolega je tako postao treći hrvatski skijaš u povijesti s pobjedničkim postoljem u ovoj disciplini. Pobjedu je odnio Bugarin Albert Popov, a drugi je bio Švicarac Luik Mejar. Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Slovenije imat će generalnu probu prije svjetskog rukometnog prvenstva koje se uz Hrvatsku igra još u Danskoj i Norveškoj. Pobjede protiv Italije i Makedonije trebale bi nam dati dozu optimizma u oči smotre najboljih svjetskih rukometaša. U Sloveniji vratar Dominik Kuzmanović kaže:
"Ta utakmica sa Slovenijom svakako će nam jako dobro doći. Već smo naučili sa Olimpijade da imaju dobre golmane, pa bi nekako bilo lijepo i ne razbraniti ih. To će sigurno pridonijeti rezultatu, ali vidjet ćemo, nadam se da se prvotno možemo mi odigrati utakmicu kako mi želimo."
Pobjeda protiv Sjeverne Makedonije, iako smo igrali bez Klarice i Cindrića, nije izgledala kao da nam je momča dobro posložena za predstojeći turnir. Svjestan je toga i Kuzmanović.
Na neke trenutke je stvarno bilo vrhunski, na druge opet katastrofalno. Ja isto tu mogu još doprinijeti i nešto i ja nosim sa sobom. Morat ćemo još poraditi ovim zadnjih par dana i pogotovo na utakmici protiv Slovenije to pokazati.
Na Sloveniju se osvrnuo i Ivan Martinović.
Jako ozbiljna ekipa, igraju brz rukomet, na Olimpijadi su pokazali šta mogu. Moramo se jednostavno pripremiti na taj brz rukomet što oni igraju i mi isto trebamo ubrzati naš rukomet, u napadu probati što manje tehničkih grešaka i popraviti šut.
5 dana do prve naše utakmice s Bahreinom u skupini H na ovom turniru. Osim dobre igre, za dobar plasman bit će potreban, smatra Martinović, i onaj poguranac tribina na kojeg svi u našoj reprezentaciji računaju.
Mislim da će nam trebati cijelih 60 minuta da navijaju, iako možda neće biti uvijek dobro od nas na terenu, ali ako bude podrška 60 minuta, vjerovat ćemo i mi onda više u nas i ako Bog da, stičemo do više pobjeda onda.
Utakmica sa Slovenijom počinje sutra u Areni Zagreb od 20:15. A u zagrebačkom domu odbojke Bojan Stranić gostuje najbolja ženska odbojkaška ekipa na svijetu, talijanski Conigliano. U petom kolu Lige prvakinja, mlada Stašica će igrati protiv aktualnih europskih prvakinja. Pred Zagrebčankama je nemogući izazov protiv momčadi koja je ove sezone u 25 susreta izgubila tek 2 seta. Trener Darko Nojić.
Pozivam sve gledatelje i ljubitelje odbojke da dođu u dom odbojke gledat jednu lijepu odbojkašku predstavu, uživati u njoj. Pripremali smo ekipu tako što smo imali kraće stanke, znači nismo imali dužu od jedan dana za ove blagdane, nego smo imali sjeckano praktički sa 4 i 3 dana slobodnih za Božić i Novu godinu.
Utakmice na rasporedu u 20 sati. Jana Fet izborila je plasman u glavni ždrijeb prvog Grand Slema sezone Australian Opena. Našoj će tenisačici to biti peti put u karijeri da će igrati u Melbourneu. Ona je u hrvatskom ogledu treće kola kvalifikacija u 2 seta sladala Luciju Ćirić-Bagarić sa 6-3 i 7-6. Plasman je izborila i Petra Martić kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, te Dona Vekić koja je u turnir ušla izravno. U glavnom ždrijebu je i Borna Ćorić, a Borna Gojo nije izborio plasman. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, najrazorniji požar u povijesti hara Los Angelesom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.